Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Ásbirni Óttarssyni kærlega fyrir hans svör og ég sé það að við deilum þessum áhyggjum okkar því að þetta snýst þetta mál að mínu viti. Nú hefur komið í ljós þann dag sem mér sagt að hafi verið samkomulag að fara í atkvæðagreiðslu hér á Alþingi með þessa ESB aðildarumsókn. Nú hefur það gerst að það sama dag þá kemur hér í ljós skúffuskýrsla um stöðu íslensk landbúnaðar inn í ESB og þetta er samanburðarskýrsla sem að unnin var vegna þess að samfylkingar fólk hefur gjarnan litið til þess að íslensku landbúnaðar veri ekki í hættu og væri það sérstaklega litið til Finnlands í því efni. Nú hefur komið í ljós að þessi skýrsla kom ekki vel út fyrir það sem vilja gangi Evrópusambandið og því var hún falin. Ég vil því spyrja þingmanninn sem að kemur nú hér úr miklu landbúnaði hér að því, hvort hann sé sáttur við þessu vinnubrögð. Hér hafa stjórnvöld enn einu sinni verið uppgerð uppvísa því að fela gögn og skýrslur og upplýsingar fyrir þinginu. Það gerist hér sem betur fer áður en búið að samþykja þannig ESB-samning varðandi þessa skýrslu. Ég sagði það hér í ræði gær að í hruninu þá hefði íslenski bændur raun og verið okkar gjaldeyrisvara forði vegna þess að það eru þeir sem eru hér að framleiða matvæli í okkur sem þjóð. Við eigum ekki þann gjaldeyri sem við þurfum til að flytja hér í matvæli og landbúnaðar að vera í stórum stíl og það verður samfylkingin átt að sjá og sem betur fyrir hefur hún ekki verið í ríkisstjórn lengi því að eins og allir vita þá er það yfirlýst stefna samfylkingarnar að leggja hér íslenska landbúnað niður. Nú er þeim að takast það. Nú er þeim að takast það þegar fela hér skýrslu sem að snýr að niðurlagningu landbúnaðar á Íslandi. Ég ætla að spyrja þingmanninn hvað finnst honum þessi vinnubrögð og hvað finnst honum og treystir hann þá þessari ríkisstjórn til að fara hlutlaus að semja Evrópusambandið.